Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃប្រហោះទី22ខែតុលាឆ្នាំ2015ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington.ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីសរ៉ាអែលបេនយ៉ាមីន네តាញាហ៊ូនឹងជួបជាមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកជាន់ខេរីដើម្បីពិភាក្សាអំពើហិង្សានៅក្នុងអ៊ីសរ៉ាអែលប្រទេសកម្ពុជាក្រុមបង្កើនការចំណាយថវិកាជាតិច្រើនជាងឆ្នាំមុនចំនួន 12%ប្រទេសរុស្ស៊ីប្រកាសផែនការសាងសង់មូលដ្ឋានយោធានៅប្រជុំកោះមានចន្ទួ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការទៀមទាត់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យអ្នកដែលបង្កើតសង្គ្រាមនិងអ្នកដែលទម្លាក់សម្ដេចព្រះបាទនរោត្តមសីហនុពីអំណាចឲ្យទទួលខុសត្រូវចំពោះប្រទេសកម្ពុជា
ប្រសិនបើពុំមានសង្គ្រាមឆ្នាំ1970ទេប្រហែលជាការរីកលូតលាស់របស់យើងមានច្រើនលើសនេះឆ្ងាយណាស់ប៉ុន្តែអ្នកដែលបង្កើតសង្គ្រាមនោះត្រូវទទួលខុសត្រូវបែបណា
បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍នេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកស្រីមូសុខួរតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីពិភាក្សាប្រធានបទអំពីឱកាសការងារភាពអត់ការងារធ្វើនិងមូលហេតុដែលពលករខ្មែរចាកចេញពីប្រទេសរបស់ខ្លួនបាទលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ02 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីសរ៉ាអែលបេនយ៉ាមីន네តាញាហ៊ូកំពុងបន្តស្ដីបន្ទោសលើជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនចំពោះការកើនឡើងនៅអំពើហិង្សាដល់បាឡៃនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីសរ៉ាអែលនៅពេលដែលលោកធ្វើដំណើរដើម្បីពិភាក្សាជាមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកជន់ខេរីនៅថ្ងៃពុធនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី네តាញាហ៊ូបានមានប្រសាសន៍ថាគ្មានការមន្ទិលសង្ស័យឡើយថារលកនៃការវាយប្រហារនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងកើតចេញដោយផ្ទាល់ពីការញុះញង់នោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី네តាញាហ៊ូនិយាយបន្តទៀតថាការញុះញង់ចេញពីក្រុមហាម៉ាស់ចេញពីប្រធានាធិបតីអាបាសនិងពួកអញ្ញាធិបតេយ្យប៉ាឡេស្ទីនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីសរ៉ាអែលបាននិយាយយោងដល់ឧបតិវហេតុនៅថ្ងៃប្រហោះនេះដែលលោកនិយាយថាភេរវជន2នាក់បានព្យាយាមកំទេចរថយន្តក្រុងមួយគ្រឿងដែលពោរពេញទៅដោយកូនសេះសាឡាសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់អ៊ីសរ៉ាអែលបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាជនជាតិអ៊ីសរ៉ាអែល2នាក់បានត្រូវបរោះសំទោសជនជាតិប៉ាឡេស្ទីន2នាក់បានចាក់បរោះអំបូរជនជាតិជីវិសម្នាក់នៅក្នុងទីក្រុងបេតសេម៉េសនៅថ្ងៃពុធនេះបន្ទាប់ពីការព្យាយាមឡើងជិះរថយន្តសេះសាឡាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកជន់ខេរីក៏បានអំពាវនាវឲ្យបញ្ចប់ហិង្សាក៏ប៉ុន្តែបានសម្រេចមិនស្ដីបន្ទោសនៅពេលដែលលោកធ្វើដំណើរទៅពិភាក្សាជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រី네តាញាហ៊ូនៅក្នុងទីក្រុងបេឡាំងនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកជន់ខេរីមានប្រសាសន៍ថាការនេះប្រកាសជាមានសារៈសំខាន់ដើម្បីបញ្ចប់ការញុះញង់និងហិង្សាទាំងអស់ហើយស្វែងរកមធ្យោបាយឈ្មោះទៅមុខលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសខេរីបានប្រាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីសរ៉ាអែល네តាញាហ៊ូថាយើងបានស្គាល់គ្នាយ៉ាងច្បាស់ខ្ញុំជឿជាក់ថាយើងមានលទ្ធភាពអាចធ្វើមានការផ្លាស់ប្ដូរហើយនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំមកទីនេះដើម្បីធ្វើកិច្ចការនេះជនជាតិអ៊ីសរ៉ាអែលយ៉ាងហោចណាស់ក៏8នាក់ហើយនឹងជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនប្រហែល50នាក់បានត្រូវសម្លាប់ចាប់តាំងពីហិង្សាបានផ្ទុះឡើងជិត1ខែមុននៅពេលដែលប៉ាឡេស្ទីនបានចាប់ផ្ដើមវាយប្រហារជនស៊ីវិលនិងទាហានអ៊ីសរ៉ាអែលដោយប្រើកាំបិតកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានគី4បានមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនមានសតិនិយមទេបន្ទាប់ពីការជួបរបស់លោកជាមួយពួកមន្ត្រីអ៊ីសរ៉ាអែលហើយនិងប៉ាឡេស្ទីនមកនៅឆ្នាំនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនគ្រោងចំណាយថវិកាជាង4300លានដុល្លារសម្រាប់ការចាយវាយនៅឆ្នាំ2016ក គម្រោងចំណាយថវិកាឆ្នាំ2015មានចំនួន 3,800 លានដុល្លារអាមេរិកគម្រោងចំណាយសម្រាប់ឆ្នាំ2016នេះបានផ្ដោតទៅលើវិស័យអប់រំខ្លាំងជាងវិស័យការពារប្រទេសនិងមហាផ្ទៃយោងតាមសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ2016រដ្ឋាភិបាលគ្រោងចំណាយទៅលើវិស័យអប់រំចំនួន500លានដុល្លារអាមេរិកគឺកើនជាង 28%បើប្រៀបធៀបទៅនឹងការចំណាយលើវិស័យនេះកាលពីឆ្នាំមុនក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលគាំទ្រចំពោះគម្រោងចាយវាយលើវិស័យអប់រំនេះតែពួកគេបានបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភអំពីការពុករលួយដែលនឹងអាចកើតមានដោយសារតែការខ្វះដំណាភាពនៃការចាយវាយថវិការបស់រដ្ឋាភិបាលដូច្នេះពួកគេលើកឡើងថាយន្តការក្នុងការបង្កាត់និងទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយលីកូលការដែលគេហៅថា check and balanceគួរតែត្រូវបានដាក់ឲ្យមានដើម្បីធានាឲ្យមានការចាយវាយថវិកាជាតិឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងចំគោលដៅលោកហុលរស្មីនីវីអេនឹងជួយសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះនៅព្រឹកស្អែកទៀតរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសរុស្ស៊ីនិយាយថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូមានផែនការស្ថាបនាមូលដ្ឋានយោធានៅលើប្រជុំកោះគូរលកោះខ្លះនៃប្រជុំកោះទាំងនោះក៏ត្រូវបានទាមទារដោយប្រទេសជប៉ុនផងដែរលោកស៊ីហ្គើស៊ូហ្គោបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មាននៅថ្ងៃពុធនេះថារុស្ស៊ីកំពុងរៀបចំផែនការដាក់មូលដ្ឋានទំនើបដ៏ធំមួយនៅលើប្រជុំកោះនោះដោយបំពាក់ទៅដោយឧបករណ៍សម្រាប់សំខាន់សម្រាប់ការពារព្រំដែនប្រជុំកោះគូរលលាតសន្ធឹងនៅលើផ្ទៃទឹកខាងកើតនៃប្រទេសរុស្ស៊ីដែលស្ថិតនៅភាគឦសាននៃប្រទេសជប៉ុនជប៉ុនបានទាមទារកោះក្នុងប្រជុំកោះគូរលខាងត្បូងដែលខ្លួនហៅថាដែនដីភាគខាងជើងចំណុចរវាងជប៉ុននិងរុស្ស៊ីលើប្រជុំកោះនៅទាំងនេះមិនទាន់បានដោះស្រាយចាប់តាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកចំណុចនេះបានធ្វើឲ្យប្រទេសទាំងពីរមិនចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពផ្លូវការលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសរុស្ស៊ីនិយាយថាក៏នឹងមានមូលដ្ឋានយោធានៅលើកោះខេបស្មីតដែលស្ថិតនៅឆ្នេរសមុទ្រខាងកើតនៃតំបន់ស្វាយ័តឈូឈីនិងកោះវ៉ាងហ្គែលដែលលាតសន្ធឹងនៅទិសអេសាននៃតំបន់ដីគោកនៃសមុទ្រឈូឈីផងដែរមូលដ្ឋានយោធាថ្មីនៅផ្នែកខាងកើតនៃប្រទេសរុស្ស៊ីស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ100គីឡូម៉ែត្រពីឆ្នេរសមុទ្រភាគខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះលោកស្រី Hillary Clinton អតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបង្ហាញខ្លួននៅថ្ងៃពុធនេះនៅពីមុខគណៈកម្មាធិការពិសេសរបស់សភាដែលដឹកនាំដោយគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលកំពុងស៊ើបអង្កេតទៅលើការវាយប្រហារដែលផ្ដាច់ផ្ដាល់ជីវិតមនុស្សកាលពីឆ្នាំ2012ទៅលើស្ថានគុងស៊ុលអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុង Benghazi ប្រទេសលីប៊ីលោកស្រី Clinton នឹងប្រឈមនឹងការសួរសំណួរពេញមួយថ្ងៃអំពីទួលនីតិរបស់លោកស្រីនៅមុននឹងក្រោយការវាយប្រហារដោយផ្ទាល់កាលពីថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាដែលបណ្ដាលឲ្យស្លាប់លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិក Christopher Steven និងជនជាតិអាមេរិកាំង3នាក់ទៀតនៅពេលដែលលោកស្រី Clinton ធ្វើជាអ្នកការទូតកម្ពុជាអាមេរិកាំងនោះការឡើងឆ្លើយសំណួររបស់លោកស្រី Clinton នេះកើតឡើងចំពេលដែលការរិះគន់កាន់តែកើនឡើងនៅក្រោយការចោទប្រកាន់ថាគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋកំពុងប្រើប្រាស់ការសួរសំណួរនេះដើម្បីធ្វើឲ្យខូចដល់ការពន់ពងរបស់លោកស្រីនៅក្នុងការឈោឈ្មោះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំ2016ក្រុមគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យដែលរួមទាំងលោកស្រី Clinton ខ្លួនឯងផងបានចាប់យកសម្ដីរបស់ប្រធានក្រុមតំណាងរាស្ត្រភាគច្រើននៅក្នុងសភាគឺលោក Kevin McCarthy ដែលបានលើកឡើងប៉ះកាលពីដើមខែនេះនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានFox News program លោក McCarthy ហាក់ដូចជាអួតថាចាប់តាំងពីតំណែងរាជខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានបង្កើតគណៈកម្មាធិការពិសេសដែលពិនិត្យមើលទៅលើការវាយប្រហារនៅ Benghazi នោះមកលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិបង្ហាញថាការគ្រប់គ្រងរបស់លោកស្រី Clinton បានធ្លាក់ចុះប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលរងការចោទប្រកាន់ពីការមានចំណងទាក់ទងដ៏ជិតស្និទ្ធជាមួយពួកតាលីបានហើយនឹងឃ្លាំងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទត្រូវគេរំពឹងនឹងស្ថិតនៅលើរបៀបវារៈនៅពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំទទួលនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថាននាវ៉ាសេរីនៅសេតវិមាននៅថ្ងៃប្រហ័សនេះលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាត្រូវគេរំពឹងនឹងដាក់គំនាបលើនាយករដ្ឋមន្ត្រីសេរី ធ្វើឲ្យមានការចរចាសន្តិភាពឡើងវិញរវាងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងកាប៊ូលនិងអតីតពួកកាន់អំណាចអ៊ីស្លាមជុលនិយមអាហ្គានីស្ថានដែលបានធ្វើការបះបោរចាប់តាំងពីត្រូវទម្លាក់ចេញពីអំណាចដោយកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនៅចុងឆ្នាំ2001ចំពោះការផ្ដល់ទីជម្រកដល់អូសាម៉ាប៊ីនឡាដិនមេដឹកនាំក្រុមអាល់កេដាដែលជាមេគំនិតនៃការវាយប្រហារភេរវកម្មឆ្នាំ2001លើសហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានប្រកាសកាលពីសប្តាហ៍មុនថាលោកមានផែនការរក្សាកងទ័ពអាមេរិកាំង 5,500 នាក់នៅក្នុងអាហ្គានីស្ថានហួសពីឆ្នាំ2016ដោយមិនគោរពទៅតាមការសន្យាដែលលោកបាននិយាយជាយូរយារណាស់មកហើយថានឹងដកកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកស្ទើរតែទាំងអស់ចេញពីប្រទេសនោះនៅចុងឆ្នាំនេះ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការទាមទាររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យអ្នកដែលបង្កើតសង្គ្រាមនិងអ្នកដែលទម្លាក់សម្ដេចព្រះបាទនរោត្តមសីហនុពីអំណាចឲ្យទទួលខុសត្រូវចំពោះប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍នេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកស្រីមូសុខួរតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដើម្បីពិភាក្សាប្រធានបទអំពីឱកាសការងារភាពអត់ការងារធ្វើនិងមូលហេតុដែលពលករខ្មែរចាក់ចេញពីប្រទេសរបស់ខ្លួនបាទលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរនៅថ្ងៃនេះប្រិមិត្តក៏អាចតាមដានកម្មវិធីនេះតាមបណ្ដាញ Twitter និងផ្ញើសំណួរតាម #HelloVOA ផងដែរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានកកាយរឿងប្រវត្តិសាស្ត្រមួយថ្ងៃមុនកម្ពុជាប្រារព្ធខួបលើកទី24ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដោយលោកទាមទារថាអ្នកបង្កើតសង្គ្រាមនិងអ្នកទម្លាក់សម្ដេចព្រះបាទនរោត្តមសីហនុពីអំណាចត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះប្រទេសកម្ពុជាលោកសុកខេមរានៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញមកថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងជាសាធារណៈដូចនេះនៅពេលដែលលោកចូលរួមជាអធិបតីសម្ពោធស្ពានមួយដែលជាជំនួយរបស់ចិនសូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
មុនមួយថ្ងៃនៃខួប24ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានឆ្លៀតឱកាសក្នុងពិធីសម្ពោធស្ពានជ្រោយចង្វាទី2ដែលចិនផ្ដល់ជំនួយនោះលោកបានទាមទារឲ្យអ្នកបង្កើតសង្គ្រាមឆ្នាំ1970ត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះអន្តរាយដែលកើតឡើងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីអតីតកាល
ប្រសិនបើពុំមានសង្គ្រាមឆ្នាំ1970ទេប្រហែលជាការរីកលូតលាស់របស់យើងមានច្រើនលើសនេះឆ្ងាយណាស់ប៉ុន្តែអ្នកដែលបង្កើតសង្គ្រាមនោះត្រូវទទួលខុសត្រូវបែបណាថ្ងៃស្អែកនេះគឺជាថ្ងៃខួបនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសគេត្រូវតែមានការទទួលខុសត្រូវហើយណាស់ខាងសិលធម៌ផងដែរបើមិនគេមិនទទួលខុសត្រូវទៅលើការខូចខាតនិងផ្លាស់អាយុជីវិតប្រជាជនកម្ពុជារាប់លាននាក់នៅក្នុងដំណាក់កាលសង្គ្រាមនិងក្នុងដំណាក់កាលនៃរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពត
នៅចំពោះមុខឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិននិងពលពាកសរសើរចិនយ៉ាងខ្លាំងដូចធម្មតានោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនបាននិយាយចំចំថានរណាជាអ្នកបង្កើតសង្គ្រាមនិងទម្លាក់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុនិងកម្ពុជាជួបមហន្តរាយអ្វីខ្លះជាលំអិតទេហើយលោកបានអះអាងថាពលពតកើតឡើងគឺវាអាស្រ័យទៅលើការទម្លាក់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុចេញពីមុខតំណែងដោយរដ្ឋប្រហារខុសច្បាប់នៅឆ្នាំ1970
បើសិនជាប្រកូនណាព្រះបិតាព្រះអង្គនៅបន្តគ្រប់គ្រងវាអត់មានការចាំបាច់ដើម្បីនឹងធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសទេហើយវាមិនចាំបាច់នឹងតស្ពានពាក់កណ្ដាលនៅសាជប៉ុននោះដែរព្រោះឆ្នាំ1972មិនស្ពានជួយជវ៉ានមិនកាត់ប្រាច់កាត់ប្រាច់ហើយឆ្នាំ1992-95បានចាប់ប្រាំតភ្ជាប់ថាស្ពាននេះឡើងវិញយ៉ាងរឿងវាមានហេតុផល
សម្ដេចឪព្រះនរោត្តមសីហនុត្រូវទម្លាក់ចេញពីមុខតំណែងជាប្រមុខរដ្ឋកាលពីថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ1970ដោយក្រុមលោកសេនាប្រមុខលន់នល់ហើយត្រូវគេសង្ស័យថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពីក្រោយក្រោយមកព្រះអង្គបានបង្កើតចលនាតស៊ូកម្ពុជាបន្ទាប់មកក៏បានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលអាប់អួរវាយប្រហារគ្នារវាងភាគីខ្មែរនិងខ្មែររបបខ្មែរក្រហមបានកាប់សម្លាប់ពលរដ្ឋខ្មែរជាង 1,700,000 នាក់នៅក្នុងចន្លោះឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979 ទោះជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានទម្លាក់ការទទួលខុសត្រូវរឿងមហន្តរាយរបស់កម្ពុជានេះមិនចំទៅលើប្រទេសឬក្រុមណាមួយជាក់លាក់ក្តីតែក្រុមអ្នកតាមដានសភាពការកម្ពុជាបាននិយាយថាលោកហ៊ុនសែននិយាយសម្ដៅទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានទម្លាក់គ្រាប់បែកលើប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងអំឡុងទសវត្ស1970លោកអ៊ូវរៈនាយកវេទិកាអនាគតដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយក្នុងស្រុកបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA ថា
ប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់ថាសម្ដីរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺគាត់សម្ដៅទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគ្រប់គ្រងកាលនោះគឺគ្រប់គ្រងរបបលន់នល់រួមទាំងចូលរួមទម្លាក់គ្រាប់បែកមកលើប្រទេសកម្ពុជាច្រើនមែនទែនរាប់តោននៃគ្រឿងទុះមកលើប្រទេសកម្ពុជាដែលស្លាប់ដល់មនុស្សជាតិខ្មែរច្រើនក៏សំដៅទៅលើហ្នឹងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងចង់ឈានទៅដល់ការជជែកគ្នាពីការស្គាល់ប្រវត្តិសាស្ត្រនៃកម្ពុជាបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយរៀនជាមេរៀនខ្ញុំស្វាគមន៍ខ្ញុំថាជារឿងមួយល្អ
លោកបានបន្ថែមដែរថាប្រសិនបើគេចង់ជជែកអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនេះគឺគេត្រូវជជែកពីតួនាទីរបស់ចិននិងវៀតណាមដែលគ្រប់គ្រងខ្មែរក្រហមតួនាទីរុស្ស៊ីដែលគ្រប់គ្រងវៀតណាមមិនត្រឹមតែជជែកអំពីតួនាទីសហរដ្ឋអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះទេហើយលោកវិរៈបានអះអាងថាជាពិសេសទៀតនោះគឺដល់ពេលដែលត្រូវជជែកលើបញ្ហាបំណុលដែលលោកបានចាត់ទុកថាជាបំណុលឈាមដែលគួរត្រូវលុបចោលទាំងអស់ចំពោះជំនួយកម្ពុជាជំពាក់សម័យសង្គ្រាមនោះចំណែកលោកស៊ិនសូបៀអ្នកខ្លំមើលនយោបាយកម្ពុជាម្នាក់ដែរបានអះអាងថាកម្ពុជានៅក្នុងទសវត្ស1970ជាសមរភូមិរបស់មហាអំណាចហើយកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសពិតជាមានមែនក៏ប៉ុន្តែมันបានអនុវត្តពេញលេញទេដែលលោកបានទទូចដល់ប្រទេសទាំងអស់រួមទាំងអង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវជួយកម្ពុជាម្ដងទៀត
ក្នុងការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសវាមិនត្រឹមត្រូវរួចទៅហើយម្ល៉េះហើយមហាអំណាចទាំង5និងប្រទេសម្បានទៀតនោះទាំងអស់18ប្រទេសនិងអង្គការសហប្រជាជាតិដែរនោះគួរណាមើលឡើងវិញការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសមិនត្រឹមត្រូវនឹងហើយកែសុំឲ្យខ្មែរយើងនឹងកែពីការខ្វះខាតអស់នឹងហើយជាពិសេសក្នុងរឿងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការសម្ដែងមតិរបស់គេ
ក្រុមអ្នកតាមដានសភាពការកម្ពុជាខ្លះមើលឃើញពីការវិវត្តទៅមុខនៃកម្ពុជាផ្សេងៗគ្នាក្រោយរយៈពេល24ឆ្នាំដែលភាគីចំនួនខ្មែរទាំង4បានព្រមព្រៀងគ្នាបញ្ចប់សង្គ្រាមកាលពីថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991បណ្ដាប្រទេសទាំង18និងអង្គការសហប្រជាជាតិបានសន្យាថានឹងជួយឲ្យកម្ពុជាទទួលបានសន្តិភាពមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងមានរបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិយមពហុបកធានាបូរណភាពទឹកដីហើយនឹងការអភិវឌ្ឍពេញលេញក្រុមអ្នកតាមដានខ្លះយល់ឃើញថាកម្ពុជាមិនទាន់បានបំពេញកាតព្វកិច្ចជាពិសេសលើបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សដែលជាមូលដ្ឋានសំខាន់នៃយុត្តិធម៌សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍហើយនឹងការរួមគ្នាការពារបូរណភាពទឹកដីនៅឡើយទេអ្នកខ្លះថាកម្ពុជាមានការជឿនលឿនជាងមុនបើធៀបទៅនឹង20ឆ្នាំកន្លងទៅរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុកខេមរា VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែជារៀងរាល់ខែនៅយប់ថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍ទី4យើងតែងមានកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីចំណាក់ស្រុកនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកស្រីមូសុខួរតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីឱកាសការងារភាពអត់ការងារធ្វើនិងមូលហេតុដែលពលករខ្មែរចាក់ចេញពីប្រទេសរបស់ខ្លួនដើម្បីចូលរួមសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA យើងខ្ញុំនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកចឹងពូជីនតទៅនេះខ្ញុំសូមប្រកាសនីតិនេះទៅលោកម៉ែនកំសេងតើជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកកំសេង
បាទសូមអរគុណលក្ខណាមានពលករយ៉ាងហោចណាស់ជិត1លាននាក់កំពុងធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសបាទនេះបើតាមតួលេខផ្លូវការដែលទទួលបានប៉ុន្តែអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកជំនាញមួយចំនួនបានអះអាងថាតួលេខពិតប្រាកដទាំងនេះគឺមិនទាំងអ្នកដែលមិនបានចុះបញ្ជីគឺមានរហូតដល់ជាង1លាននាក់ដែលកំពុងធ្វើការនៅក្រៅប្រទេស ជាពិសេសនៅប្រទេសថៃនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងទន្ទឹមគ្នានេះដែរនៅថ្ងៃនេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសផ្សព្វផ្សាយនិងដាក់ឲ្យអនុវត្តគោលនយោបាយជាតិស្ដីពីមុខរបរនិងការងារសម្រាប់ឆ្នាំ2015និង2025ហើយសម្រាប់កម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែជាមួយនឹងលោកស្រីមូសុខួរអ្នកតំណាងរាជនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលទទួលបន្ទុកខាងពលករចំណាក់ស្រុកដែរនោះយើងនឹងផ្ដោតទៅលើឱកាសការងារនិងភាពអត់ការងារធ្វើនៅក្នុងប្រទេសហើយនឹងថាមូលហេតុអ្វីបានជាពលករខ្មែរនឹងគឺធ្វើចំណាក់ស្រុកចេញពីប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួនហើយយើងក៏បានអញ្ជើញលោកកឹមសុខាជាពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់ដែលកំពុងធ្វើការនៅប្រទេសថៃក្នុងផ្នែកទីផ្សាររបស់ក្រុមហ៊ុនមួយចូលដែរហើយនឹងម្នាក់ទៀតគឺលោកណៃស៊ីណេងបាទលោកជាពលករម្នាក់ដែលកំពុងធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងចូលរួមដើម្បីចែករំលែកពីស្ថានភាពការងាររបស់ពួកគាត់និងសហការីរបស់ពួកគាត់ផងដែរបាទជាបឋមសូមជម្រាបសួរលោកសីមូសុខួរមុនបាទ
ចា៎សូមជម្រាបសួរសូមគោរពបងប្អូនជនរួមជាតិដែលកំពុងស្ដាប់វិទ្យុ VOA ចា
៎បាទហើយសូមជម្រាបសួរលោកកឹមសុខាដែលនៅប្រទេសថៃបាទ
បាទអរសូមជម្រាបសួរបាទសូមជម្រាបសួរលោកជំទាវមុខសុខួរនិងសូមជម្រាបសួរលោកអមែនមន្តីបាទ
បាទហើយនឹងចុងក្រោយគឺលោកណៃស៊ីណេងដែលនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរជាដំបូងខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរដល់លោកជំទាវមុខសុខួរដែលជាតំណាងរាជរបស់គណៈសង្គ្រោះជាតិបន្តមកទៀតគឺសូមជម្រាបសួរដល់លោកម៉ែពំសេងហើយនឹងសហការីទាំងអស់ជាទីគោរព
បាទសូមអរគុណបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបកគលវេទិកានេះជូនលោកស្រីមូសុខួរគឺថាយើងបានពិភាក្សាគ្នាម្ដងហើយកាលពី2ខែមុនពីស្ថានភាពការងាររបស់ពលករនៅក្រៅប្រទេសនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមហ៊ុនដូច្នេះការពិភាក្សាបន្តនៅថ្ងៃនេះហើយស្របពេលដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកបានចេញផ្សាយគោលនយោបាយជាតិស្ដីពីមុខរបរនិងការងារសម្រាប់10ឆ្នាំទៅមុខទៀតនោះតើលោកស្រីមើលឃើញថាទីផ្សារការងារក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងមានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែងដែលអាចស្រូបពលករយើងឲ្យត្រឡប់ពីធ្វើការក្រៅប្រទេសបានហើយឬនៅបាទ
ចាសសូមអរគុណមុននឹងចាប់ផ្ដើមខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតអាននៅមាត្រាទី30មាត្រា36នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសជាណាចក្រកម្ពុជាដែលចែងអំពីសិទ្ធិក្នុងការកាក់រោគការងារពលរដ្ឋខ្មែរទាំងពីរភេទមានសិទ្ធិជ្រើសរើសមុខរបរសមស្របតាមសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនតាមសក្តីត្រូវការសង្គមអ្វីដែលជាការសំខាន់គឺការដែលត្រូវទទួលបានការងារគឺជាសិទ្ធិដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងហើយយើងនិយាយអំពីមុខរបរសមស្របតាមសមត្ថភាពនៃសក្តីត្រូវការរបស់សង្គមរូបមុខរបរសមស្របមានន័យថាមុខរបរដែលប្រជាពលរដ្ឋអ្នកដែលរកការងារធ្វើជាពិសេសយុវជនរបស់យើងតែមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំមានរហូតដល់30លាននាក់ចេញមករកការងារធ្វើនោះគឺគ្នាមានត្រូវមានមុខរបរមួយដែលសមស្របដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតឲ្យមានជីវិតរបស់ខ្លួននិងជីវិតរបស់គ្រួសារដែលជាជីវិតមួយមានគុណភាពមានភាពថ្លៃថ្នូរតែដើម្បីរកការងារនោះបានលុត្រាតែយុវជនរបស់យើងឬប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលរកការងារធ្វើនោះមានសមត្ថភាពសម្រាប់ឆ្លើយតបនឹងផ្សារការងារនេះនឹងពីនឹងសំខាន់ហើយបើយើងមើលនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៃអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីអំពីសិទ្ធិមនុស្សទៅទៀតនោះគេនិយាយអំពីមិនត្រឹមតែមុខរបរសមស្របសមត្ថភាពទេគេនិយាយអំពីអ្វីដែលថាចំណូលហើយនឹងប្រាក់ឈ្នួលឲ្យសមស្របបា
ទ
ព្រមទាំងការការពារសិទ្ធិសេរីភាពពលករនិងសហជីពនេះត្រូវតែនៅក្នុងក្របខណ្ឌនៃការជជែកគ្នានេះដើម្បីលោកប៉ុណ្ណឹងលោកយើងដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នោះទើបយើងរក្សាពលកររបស់យើងនៅក្នុងប្រទេសយើងដើម្បីបន្ថយឬកាត់បំបត្តិនៅការចំណាក់ស្រុកការកាត់បំបត្តិចំណាក់ស្រុកមិនអាចបានទេតែយើងត្រូវតែគ្រប់គ្រងនិងបន្ថយបាទឥឡូវយើងមើលទៅលើផ្សារការងារនៅក្នុងផ្សារការងារនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងមានមិនមែនថាអត់មានផ្សារការងារអត់មានយើងមានសហគ្រាសយើងមានអាជីវករក្រុមហ៊ុន ដែលផ្ដល់ការងារជូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងហើយបើសិនជាយើងមើលនៅការស្រាវជ្រាវនៃអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ ILO យើងមើលនៅការស្រាវជ្រាវរបស់ធនាគារពិភពលោកបានឃើញថាមានកម្មករឧទាហរណ៍នៅឆ្នាំ2012ជាឧទាហរណ៍ទេបាឡូគឺមានរហូតដល់17,500ការងារសម្រាប់ពលកររបស់យើងក៏ប៉ុន្តែគឺជាការងារដែលត្រូវការសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈពីពលករពលកម្មដែលមានវិជ្ជាជីវៈកន្លែងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យមានការគម្លាតរវាងអ្នកដែលរកការងារធ្វើដែលអត់មានសមត្ថភាពលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់វិជ្ជាជីវៈទំនេះដឹងសម្រាប់ទៅឆក់ឱកាសយកឱកាសដែលក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នោះផ្ដល់ការងារជូនកន្លែងនេះដែលជាបញ្ហានៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងគឺគម្លាតមានការកើនឡើងសេដ្ឋកិច្ចរៀងរាល់ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែសេដ្ឋកិច្ចកើនឡើងមែនតែគម្លាតរវាងអ្នកដែលរកការងារនិងការងារដែលគេផ្ដល់ឲ្យយើងវាខ្ពស់ពេក
បាទ
ចា៎ដោយសារពលកម្មយើងជាពលកម្មដែលខ្វះជំនាញ
បាទសូមអរគុណលោកស្រីបាទដែលបានបញ្ជាក់នៅចំណុចសំខាន់នេះបាទឥឡូវខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីលោកស្រីសួរទៅលោកស៊ីណេងដែលកំពុងធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយដឹងថាលោកស៊ីណេងទៅធ្វើការនៅទីនោះ4ឆ្នាំជាងទៅហើយលោកស៊ីណេងអាចបញ្ជាក់បានថាតើការដែលលោកធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនឹងដោយសារមូលហេតុអ្វីបាទដោយសារតែជំនាញសមត្ថភាពលោកមិនសមនឹងការងារឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរបាទសូមជួយមកបាទ
សូមអរគុណប្រាំងលោកម៉ែនសំសេងហើយក៏សូមជម្រាបសួរសាជាថ្មីម្ដងទៀតទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមចូលចិត្តស្ដាប់ VOA ទាំងអស់បាទអញ្ចឹងសំណួរនេះគឺជាសំណួរដែលល្អជាទីបំផុតអញ្ចឹងសួរថាមូលហេតុអីបានតែខ្ញុំធ្វើការចំណាក់ស្រុកមកធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបកបន្តិចទៅនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលដែលខ្ញុំនៅប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំក៏បានធ្វើការនៅអង្គភាពមួយដែរផ្នែកខាងរញ្ញវត្ថុប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការនោះគឺបានទទួលបានប្រាក់កម្រៃទាបវាមិនសមតុល្យទៅនឹងតម្លៃទីផ្សារមានន័យថាផលិតផលនោះគឺថ្លៃខ្ពស់ហើយខ្ញុំរកបានប្រាក់ខែនោះបានតែមកចាយมันអាចធ្វើឲ្យគ្រួសាររបស់ខ្ញុំនឹងមានការរីកចម្រើនទូទាមានដីនៅសំរុំមានផ្ទះនៅសំរុំហើយដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំគិតថាវិធីតែមួយគត់គឺខ្ញុំត្រូវតែធ្វើចំណាក់ស្រុកមកប្រទេសគេដើម្បីរកប្រាក់ខែឲ្យបានខ្ពស់ហើយដើម្បីយកថវិកានោះទៅដូចជាទិញដីទីតាដើម្បីសង់ជាទីលំនៅប៉ុន្តែបើសិនសង្ឃឹមថានៅប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំហាក់បីដូចជាគ្មានសង្ឃឹមក្នុងការរកប្រាក់ចំណូលដើម្បីទីរបស់របរទាំងនោះបាន
បាទបាទសូមអរគុណបាទសូមអរគុណលោកស៊ីណេងអញ្ចឹងសូមទៅលោកគឹមសុខាដែលនៅខាងប្រទេសថៃវិញម្ដងដឹងថាលោកធ្លាប់បានធ្វើការងារធំដុំដែរកាលនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺដល់មានមុខមានមាត់ដែរដល់ពេលឥឡូវសម្រេចទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃជាផ្នែកមួយនៅក្នុងខាងផ្នែកទីផ្សារលោកសុខាអាចបញ្ជាក់អំពីមូលហេតុនៃការធ្វើការនៅទីនោះហើយនិងស្ថានភាពការងាររបស់លោកបានទេបាទ
បាទជំរាបសួរបាទជាបឋមសូមគោរពជំរាបសួរលោកទីអមសុខាតំណាងរាជគណៈបកសុខាជាតិ
ជំរាបសួរ
បាទបាទសូមគោរពបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ដែលជាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុសម្ដែងសហរដ្ឋអាមេរិកតាមពិតមូលហេតុខ្ញុំបានចាក់ចេញមកធ្វើការនៅស្រុកថៃនេះគឺប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងលោកដែលអញ្ជើញមកពីខាងកូរ៉េដែរគឺខ្ញុំពីមុនធ្លាប់ធ្វើជាមន្ត្រីរាជការមួយរូបដែរនៅក្រសួងមួយហើយអ្វីដែលយើងជួបប្រទះគឺយើងទៅធ្វើការប៉ុន្តែយើងបានទទួលអ្វីដែលយើងទទួលបានមកវិញគឺវាមិនអាចនឹងទ្រទ្រង់ជីវភាពនៃការរស់នៅរបស់យើងឲ្យបានសមរម្យដូចបងប្អូនជំនុំជាតិយើងបានដឹងហើយមន្ត្រីរាជការរបស់យើងយើងទទួលបានប្រាក់វិវត្តទៀតមែនទេមិនអាចទប់ទល់ទៅនឹងទំនិញដែលឡើងថ្លៃពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃបានទេ
ហើយបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំធ្វើការនៅក្រសួងប្រហែលជា 4-5 ឆ្នាំដែរខ្ញុំក៏ប្រឡងជាប់ទៅខាងអង្គការកាលនោះយើងបានទៅអង្គការគឺអាចមានប្រាក់បៀវត្សសំរុំអាចរស់បានសំរុំក៏ប៉ុន្តែបើយើងគិតព្រោះនៅមែនទែនទៅគឺទំនិញមួយថ្ងៃយិនថ្ងៃចិត្តតឡើងថ្លៃអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងបាក់ក្នុងការរស់នៅយើងអាចរស់នៅបានមួយសំរុំមួយល្មមប៉ុន្តែយើងមិនអាចទៅមុខទៀតពីព្រោះយើងមានបន្ទុកគ្រួសារអីច្រើនអញ្ចឹងទៅហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តមកធ្វើការនៅសង្ខេបដោយសារទី1ខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាខ្ញុំមានឱកាសច្រើនដោយសារខ្ញុំមានជំនាញភាសាថៃហើយទី2ខ្ញុំមានចេះភាសាអង់គ្លេសដែលអាចនិយាយទំនាក់ទំនងបានហើយខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍ទាក់ទងនឹងវិស័យទេសចរហើយនឹងបដិសណ្ឋារកិច្ចដោយសារខ្ញុំគិតថាសុខខ្មែរយើងនៅពេលខាងមុខយើងមាន
បាទ
ទីកន្លែងសក្តានុពលច្រើនទេសចរយើងអាចទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរបានអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តមកធ្វើការនៅប្រទេសថៃដោយកាលនោះយើងធ្វើការយើងបានជួបសម្ភាសជាមួយក្រុមហ៊ុនថៃមួយដែលគេទៅសម្ភាសនៅស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំបានជាប់មកធ្វើការនេះរយៈពេល2ឆ្នាំហើយ
បាទ
បាទផ្នែកទីផ្សារនៅក្រុមហ៊ុនមួយបាទ
បាទសូមអរគុណលោកទាំងពីរបាទបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់ទៅបានឮនៅការរៀបរាប់ទូទោះរបស់វាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកស៊ីណេងដែលនៅប្រទេសកូរ៉េហើយនិងលោកសុខាដែលនៅប្រទេសថៃហើយនិងភ្ញៀវប្រចាំខែរបស់យើងគឺលោកស្រីមួសុខួរដែលជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប៉ុន្តែមុននឹងបកលវេទិកានេះទៅលោកស្រីមួសុខួរខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីលោកស្រីអញ្ជើញវាគ្មិនក៏ដូចជាអ្នកស្ដាប់របស់ VOA នឹងស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលលោកបានថ្លែងកាលពី 3-4 ម៉ោងមុននេះនៅឯពិធីប្រកាសផ្សព្វផ្សាយនិងដាក់ឲ្យអនុវត្តគោលនយោបាយជាតិស្ដីពីរបរនិងការងារសម្រាប់ឆ្នាំ2015ដល់ឆ្នាំ2025មកសូមជើញ
បន្ទាប់ពីថ្ងៃ31ខែធ្នូនេះទៅសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានលំហូរទាំងទំនិញសេវាពលកម្មគឺនឹងត្រូវចាប់ប្រាំដូច្នេះយើងត្រូវតាមដានរដាល់អំពីបញ្ហានេះជួនកាលយើងហូរចេញឈាមយ៉ាងខ្លាំងទៅខាងក្រៅដែលត្រូវពលកម្មជំនាញហើយយើងខ្វះពលកម្មជំនាញក្នុងស្រុកចំណុចដែលគួរកត់សម្គាល់នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានយើងនិយាយពីលំហូរពលកម្មពាក្យនិយាយអំពីលំហូរពលកម្មប៉ុន្តែក្នុងពេលជាមួយគ្នាសិង្ហបុរីនិងម៉ាឡេស៊ីបាននិយាយពាក្យថាលំហូរពលកម្មជំនាញពលករជំនាញពាក្យជំនាញហើយសម្រាប់ពលកររបស់យើងគឺមួយចំនួនភាគច្រើនគឺមិនមានជំនាញទេអញ្ចឹងចំណុចនេះក៏ជាចំណុចត្រូវតាមដានមើលដោយដិតដល់អំពីតកតងនិងពេលដែលយើងចាប់ប្រើតើអ្វីវានឹងកើតឡើងហើយយើងតម្រង់ទិសបែបណានៅពេលនោះ
បាទប្រសាសន៍របស់លោកហ៊ុនសែនគឺលោកបានសម្ដែងអំពីការព្រួយបារម្ភនៅពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាចូលអាស៊ាននៅឆ្នាំ2016ហ្នឹងគឺពលករជំនាញរត់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទៅធ្វើការនៅទីផ្សាររបស់គេឥឡូវនេះយើងឃើញហើយគឺលោកបាទលោកស៊ីណេងមានជំនាញធ្លាប់ធ្វើការនៅមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយនៅខាងជំនាញហិរញ្ញវត្ថុហើយចំណែកលោកសុខាវិញជាមន្ត្រីរាជការដែលមានជំនាញមួយដែរឥឡូវនេះបានចាប់ផ្ដើមចេញបដាទៅហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមងាកមកលោកស្រីមួសុខួរដែលជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រដែលជាអ្នកធ្វើគោលនយោបាយមួយដែរតើលោកស្រីមានយោបល់យ៉ាងម៉េចដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះបាទ
ចំណែកនេះហើយដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយយើងជាអ្នកតំណាងរាស្ត្របានជជែកគ្នាជាច្រើនអំណាចទៅហើយនៅក្នុងការដាក់វិនិយោគដាក់ទុនដាក់ថវិកាជាតិនៅក្នុងវិស័យសំខាន់សំខាន់ជាពិសេសវិស័យអប់រំជាពិសេសវិស័យការងារនិងវិស័យសង្គមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសុខភាពជាដើមហើយនៅវិស័យដែលជាសក្តានុពលរបស់យើងគឺនៅក្នុងកសិកម្មឥឡូវយើងរយៈពេលប្រហែលជាចំនួន20ឆ្នាំកន្លងមកនេះជាងគេនិយាយថាមានការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចស្ថិរភាពឡើងទៅដល់6% 7% ក្នុងមួយឆ្នាំត ែលទ្ធផលចុងក្រោយឥឡូវអាស៊ាន2015ដោយសម្ដេចនាយកលោកមានប្រសាសន៍ហើយមកដល់ហើយក្នុងមួយខែទៀតតើលទ្ធផលចុងក្រោយជំនាញវិទ្យាសាស្ត្ររបស់លោកសម្ដេចនាយកតែម្ដងពលកសរបស់យើងពលកម្មរបស់យើងជាពលកម្មដែលខ្វះជំនាញហើយយើងបារម្ភចំពោះពលកសរពលកម្មរបស់យើងដែលមានជំនាញចូលចូលទៅប្រទេសគេដូច្នេះយើងឃើញថាតើយើងត្រូវដោះស្រាយបញ្ហានេះយ៉ាងម៉េចដើម្បីដោះស្រាយបានគឺយើងត្រូវតែមើលថាតើសេដ្ឋកិច្ចតើជាមានការអភិវឌ្ឍរៀងរាល់ឆ្នាំនោះតើសេដ្ឋកិច្ចនោះគឺជាសេដ្ឋកិច្ចដែលអភិវឌ្ឍសម្រាប់អ្នកណាឲ្យមានភាពស្មើគ្នាទេសម្រាប់អ្នកមានក៏ចំណេញពីសេដ្ឋកិច្ចនោះអ្នកនៅជុំសង្គមនៅកណ្ដាលក៏ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានធនធានកណ្ដាលក៏អាចចំណេញពីសេដ្ឋកិច្ចនោះហើយនឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលខ្វះធនធាននៅក្រោមបន្ទាត់ភាពក្រីក្រតើយើងយោងឡើងមកយ៉ាងម៉េចដើម្បីធ្វើរបៀបនេះបានខ្ញុំយល់ឃើញថាហើយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានមានកម្មវិធីហើយតែងតែនិយាយរៀងរាល់ឆ្នាំរៀងរាល់ពេលវេលានិយាយអំពីការសេដ្ឋកិច្ចមួយដែលជាការសេដ្ឋកិច្ចដែលយើងត្រូវតែបំបត្តិនៅអ្វីដែលជាហៅថាការបាច់មុខដើម្បីអុយអ្នកជំនួយដទៃទៀតនោះគ្នាអាចចូលនៅក្នុងការយកឱកាសឧទាហរណ៍ដេញថ្លៃសម្រាប់រឿងសាំងសុងដេញថ្លៃនៅក្នុងរឿងផ្ដល់ព្រោះសំភារៈលានាដេញថ្លៃនៅក្នុងរឿងលក់ដូរក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាសេដ្ឋកិច្ចយើងជាសេដ្ឋកិច្ចភាគច្រើនគឺផ្ដាច់មុខគឺអ្នកជំនាញដទៃទៀតគ្នាអត់មានឱកាសទេអញ្ចឹងអត់មានទីផ្សារអត់មានការប្រកួតពេលណាយើងអត់មានការប្រកួតពេលនោះសេដ្ឋកិច្ចនោះគឺជាសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់អ្នកមានខ្នងមួយចំនួនតិចតួចហើយជាសេដ្ឋកិច្ចតែវិនិយោគធំក៏ប៉ុន្តែផលិតសម្រាប់ចេញទៅក្រៅតែផ្ដល់ការងារជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកនិងជំនាញបណ្ដុះជំនាញសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកតិចបាទដូច្នេះយើងត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងបន្តទៅទៀតយើងត្រូវតែមានកម្មវិធីសម្រាប់ជួយទៅដល់ក្រុមហ៊ុនតែក្នុងស្រុកដែលមានខ្នាតតូចក៏ប៉ុន្តែខ្នាតតូចនេះឯងតែភាគច្រើនជាក្រុមជាអ្នកជំនាញក្នុងស្រុកតែអាចផ្ដល់ការងារជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលកំពុងមានជំនាញទេហើយដើម្បីយើងបន្តទៅទៀតថាការនឹងកម្មវិធីរបស់ជាតិយើងត្រូវតែបញ្ចូលទៅដល់ក្រុមហ៊ុនខ្នាតតូចនិងខ្នាតមធ្យមនៅក្នុងប្រទេសដើម្បីផលិតអ្វីដែលជាផលិតផលពីប្រទេសយើងដូចជាឧទាហរណ៍ផលិតផលកសិកម្មដូចជាអង្គរយើងឃើញថាចេញទៅក្រៅហើយដូចជាម្រេចនៅកម្ពុជាបានចេញទៅក្រៅហើយក៏ប៉ុន្តែយើងមានផលិតផលកសិកម្មច្រើនទៀតណាយើងត្រូវតែបញ្ចេញមិនមែនធនធានធម្មជាតិស្ងួតទាំងស្រុងទេយើងត្រូវមានការកែច្នៃផលិតផលយើងដើម្បីការច្នៃនេះឯងដែលនឹងបង្កើតឲ្យមានការងារធ្វើជាមួយគ្នានេះដែរការបង្កើតឲ្យមានការងារធ្វើហើយនឹងក្រុមហ៊ុនទាំងនោះមានការប្រកួតប្រជែងហើយត្រូវមានការអនុគ្រោះពីរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការដាក់ពន្ធនៅក្នុងការធានាឲ្យគ្នាអាចរស់បានមានន័យថាត្រូវតែបញ្ចប់អំពើពុករលួយបន្តទៅទៀតត្រូវតែការពារពលកររបស់យើងជាងហើយបានជាត្រូវមានការអនុវត្តដោយជាក់លាក់នៅច្បាប់ការងារការពារសិទ្ធិសេរីភាពរបស់កម្មករសិទ្ធិសេរីភាពរបស់សហជីពដើម្បីឈានទៅរកការបង្កើនឲ្យមានសមត្ថភាពបង្កើនឲ្យមានលទ្ធភាពនិងបង្កើនឲ្យមានប្រាក់ឈ្នួលដោយដែលលោកស៊ីណេនិងលោកសុខាបានមានប្រសាសន៍ហើយលោកអញ្ជើញចេញទៅប្រតិកម្មដោយសារប្រាក់ឈ្នួលនិងប្រាក់ខែនៅក្នុងប្រទេសនោះគាត់មានចំនួនប៉ុន្តែប្រាក់ឈ្នួលនិងប្រាក់ខែវាទាបពេក
នេះគឺជាហើយការកង្វល់របស់សម្ដេចនាយកជាការត្រឹមត្រូវអ្នកនៅក្នុងឆ្នាំ2015អាស៊ានមកដល់ហើយអ្នកដែលមានជំនាញនៅប្រទេសពីប្រទេសយើងគាត់ស្មើថាតើប្រាក់ឈ្នួលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្មើនឹងប្រាក់ឈ្នួលដែលជំនាញរបស់គាត់ប្រកាសធ្វើការនៅកូរ៉េគាត់អាចធ្វើការនៅសិង្ហបុរីជាអ្នកជំនាញបច្ចេកទេសគាត់នៅទៅសិង្ហបុរីទៅកូរ៉េហើយ
បាទអ
ញ្ចឹងហើយបានជារីករដ្ឋាភិបាលនៅពេលនេះខ្ញុំយល់ឃើញថាពេលវេលាមកដល់មុខយើងហើយបានយើងចាប់ដើមគិតនោះខ្ញុំយល់ឃើញថាខាតពេលច្រើនណាស់ទៅហើយហើយក៏ប៉ុន្តែជាមួយគ្នានេះខ្ញុំយល់ឃើញថាការមានការកែតម្រង់ច្រើននៅក្នុងវិស័យអប់រំហើយក៏ប៉ុន្តែត្រូវតែមានលើសពីនេះទៅទៀតបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីថវិកាជាតិក្នុងឆ្នាំ2016ចា
៎អរគុណសូមអរគុណលោកស្រីមួយសាគូបាទបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាអំពីទីផ្សារការងារនឹងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងមូលហេតុដែលពលករខ្មែរធ្វើចំណាកស្រុកបាទឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកស្រីនិងលោកទាំងពីរគឺលោកស៊ីណេនិងលោកសុខាដើម្បីទទួលយកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺកញ្ញាស្រីវឿនមានចម្ងល់អញ្ជើញមកពីខាងខេត្តព្រៃវែងបាទស្រីវឿនកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទអរលោកជាលោកស៊ីណេ
កំពេ
ងបាទជំរាបសួរ
បាទហើយខ្ញុំនិយាយចូលដល់អ្នកមានមេសុខាព្រមទាំងលោកវិក្កាមកំពីរីផងចាខ្ញុំមានជំនឿពីរនេះខ្ញុំបដៅទៅលើសាសនារបស់លោកវិរៈត្រៃហើយនឹងសាសនារបស់អ្នកនេះតកតងទៅនឹងការរៀបចំរបបការងារសម្រាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឬក៏ការអូសទាញពលករខ្មែរយើងឲ្យមកធ្វើការនៅក្នុងស្រុកវិញប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ទូថាតើវាមានប្រសិទ្ធភាពទេពេលដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់រៀបចំរបបការងារឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទទួលបានការងារមួយដែលសមរម្យក្នុងឱកាសនៃសមាហរណកម្មធានសេដ្ឋកិច្ចចូលមកដល់នឹងទី1ទី2ខ្ញុំចង់ជួយដល់លោកគ្រូដែលជាខ្ញុំមកពីប្រទេសកូរ៉េនិងប្រទេសថៃតើលោកគ្រូទាំងពីរមានគោលចំហនឹងចាប់យកទិសដៅទីកន្លែងណាមុនដើម្បីយកចំណេះចំណាញដែលលោកគ្រូមានប្រាប់មកអនុវត្តនៅក្នុងកម្មវិធីពេលដែលសមាហរណកម្មកិច្ចសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានមកដល់ហើយខ្ញុំសូមជូនតែទីខ្ញុំចាក់ទងទៅរឿងលក្ខខណ្ឌការងារនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះវាគង់តែមានហានិភ័យសម្រាប់កម្មករនិយោជកឬថាចូលដល់ពេលអាស៊ានចូលមកដល់ហើយលក្ខខណ្ឌការងារនឹងមិនទាន់ប្រសើរតែយើងមានការប្រកួតប្រជែងនៅស្មារតីគ្នាចំពោះមុខច្បាប់ដែលអត់ជំនាញដល់ប៉ុណ្ណឹងទេអរគុណជីវិតលា
បាទសូមអរគុណស្រីវឿនចាន់ឥឡូវសូមជូនលោកស្រីមួយសុខួរខ្លីមុននឹងយើងប្រកល់ទៅលោកសុកណេងបាទសូមជើញលោកស្រីបាទ
ជាការព្រមព្រៀងណាខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដែលគួយគួយស្រីលើកមកហើយយើងត្រូវនិយាយថាការប្រកួតពីណាយើងនិយាយអំពីអាស៊ានយើងឬមួយក៏ផ្សារការងារនៅក្នុងស្រុកក៏ដោយគឺយើងនិយាយអំពីការប្រកួតយើងប្រកួតអ្វីប្រកួតរោគអ្នកដែលមានជំនាញពលករដែលមានតម្លៃគេប្រកួតនៅលើតម្លៃនៃពលកម្មនោះក៏ប៉ុន្តែតួនាទីរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងតួនាទីរបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្រគឺជាអ្នកជួយមើលតើតើពលកម្មនោះសមរម្យជាមួយនឹងប្រាក់ឈ្នួលប្រតិវត្តដែលផ្ដល់ឲ្យឬទេអញ្ចឹងហើយបានជាយើងត្រូវតែដាក់វិធានការឲ្យតឹងរឹងបំផុតនៅក្នុងការធ្វើឲ្យមានថវិកាជាតិដើម្បីចូលនៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចជាពិសេសយើងមើលទៅលើការកែតម្រង់ក្នុងវិស័យអប់រំយើងនិយាយអំពីថាយើងនិយាយអំពីការងារយើងត្រូវតែនិយាយអំពីអប់ការអប់រំពីព្រោះបញ្ហាដែលប្រជាពលរដ្ឋយើងជាពលករអត់ជំនាញពីព្រោះគ្រឹះនៃអប់រំវិស័យអប់រំគ្រឹះនោះវាទៀតហើយខ្ញុំយល់ទៀតដោយសារមានសង្គ្រាមទៀតដោយសារមានសម័យពលពតអីក៏ប៉ុន្តែអររយៈពេលជាង20ឆ្នាំកន្លងមកនេះយើងបានខាតពេលវេលាច្រើនណាស់ប
ាទ
ចា
៎បាទសូមបាទបាទ
នៅពេលនេះដែលខ្ញុំនិយាយម្ដងទៀតគឺត្រូវតែធានាដូចជានៅប្រទេសថៃគេធានាមានប្រាក់ខែយ៉ាងឈ្នួលយ៉ាងតិចគឺ300បាទហេតុអីដើម្បីឲ្យពលករទៀតបំផុតគ្នារស់បានដោយភាពសមរម្យ
300ដុល្លារលោកស្រីហ៎300ដុល្លារ
300បាតក្នុងមួយថ្ងៃ
អូមួយថ្ងៃបាទ
ថៃចានេះគឺជាប្រាក់ឈ្នួលទីបំផុតនៅប្រទេសនេះក៏កំពុងតែយើងជជែកគ្នានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងតើប្រាក់ឈ្នួលដែលទីបំផុតឥឡូវថា124ប្រជាពលរដ្ឋអឺបកម្មកររបស់យើង
140បាទអ្នក
ខ្លះ
បាទឥឡូវបាន140
ចា140អឺហើយមកសុំឲ្យរហូតដល់160ឬក៏100លើកពីនេះទៅទៀតអ្វីដែលជាការប្រកាសត្រូវតែមានការឯកភាពគ្នាដោយមានការស្រាវជ្រាវជាឯករាជ្យមួយ
បាទ
ទីស្រីរស់ដោយថ្លៃធ្នូដល់យ៉ាងតិចប៉ុន្មាន
បាទយើងនឹងត្រឡប់មកដល់បញ្ហានឹងនៅពេលបន្តិចទៀតឥឡូវខ្ញុំសូមបកគលទៅលោកស៊ីណេងម្ដងឲ្យដើម្បីលោកចែករំលែកពីបទពិសោធន៍របស់លោកហើយខ្ញុំបន្ថែមចេះផងថាលោកស៊ីណេងពេលដែលជំនាញលោកទៅធ្វើនៅនោះតើធ្វើចំជំនាញឬអត់បាទសូមជឿច
ាបាទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកសំសេងហើយក៏អរគុណច្រើនចំពោះបងស្រីដែលមានសំណួរហើយចំពោះខ្ញុំដែលខ្ញុំមកធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េនេះគឺធ្វើការមិនត្រូវជំនាញតទៅសោះព្រោះខ្ញុំនៅប្រទេសកម្ពុជានេះខ្ញុំធ្វើផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុហើយអ្វីដែលខ្ញុំរៀនបានគឺខ្ញុំរៀនរហូតដល់ចប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតទៀតផ្នែកខាងគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែខ្ញុំមកធ្វើនៅប្រទេសកូរ៉េនេះគឺខ្ញុំធ្វើផ្នែកខាងអេឡិចត្រូនិកធ្វើខាងពុតដែកពុតអាលុយមីញ៉ូមដើម្បីយកទៅដាក់ទៅតាមផ្ទះល្វែងផ្ទះអីប៉ុន្តែបើសិនជាយើងប្រៀបធៀបមកវិញប្រៀបធៀបមកវិញថាទោះបីតែខ្ញុំធ្វើការចាក់ធម្មតាអញ្ចឹងវាមិនត្រូវជំនាញប៉ុន្តែបើនិយាយពីរឿងប្រាក់ខែវិញគឺខ្ពស់ជាងប្រទេសកម្ពុជាច្រើនដងមែនទែនបាទបើនៅប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំរកបានត្រឹមតែ200ដុល្លារ240ដុល្លារប៉ុន្តែនៅប្រទេសកូរ៉េខ្ញុំធ្វើការធម្មតាអញ្ចឹងគឺខ្ញុំទទួលបានរហូតទៅដល់ជិត2000ដុល្លារអញ្ចឹងវាមានកម្រិតខុសគ្នាមែនទែនហើយបាទមួយទៀតតកតងជាមួយនឹងបងអូនស្រីដែលសួរសំណួរថាតើខ្ញុំអាចយកស្អីទៅដើម្បីនៅពេលដែលខ្ញុំបញ្ចប់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េតើខ្ញុំយកជំនាញអីទៅនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្វីដែលខ្ញុំសម្លឹងមើលទៅនឹងអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើផ្ទាល់នេះគឺខ្ញុំទៅវិញខ្ញុំមានតែបង្រៀនភាសាកូរ៉េប៉ុន្តែតកតងនឹងជំនាញរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំធ្វើរាល់ថ្ងៃខ្ញុំគិតថានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងមិនទាន់មានទេអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប្រឹងរៀនផ្នែកភាសាកូរ៉េហើយត្រឡប់ទៅវិញនឹងបើកជាសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលភាសាកូរ៉េហើយក៏ដូចជាអឺរបស់ថាយើងអាចពង្រៀនតាមសកលវិទ្យាល័យតិចមួយខ្លះទៀតអានេះអ្វីដែលខ្ញុំអាចធ្វើទៅបាននៅពេលដែលខ្ញុំទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញ
បាទសូមអរគុណលោកស៊ីនេះបាទហើយលោកសុខាដូចជាត្រូវជំនាញច្រើនជាងតើលោកមានអ្វីបន្ថែមទៅនឹងសំណួររបស់បងស្រីវឿននេះបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកទុំទេបាទហើយសូមខ្ញុំតាមពិតខ្ញុំមកធ្វើការនេះដោយសារយើងដាក់ផែនការមកគឺវាចំអ្វីដែលយើងចង់បានអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការនៅទីនេះគឺផ្នែកតកតក្នុងផ្នែកទីផ្សារភាសានៅទីនេះគេត្រូវការអ្នកជំនាញដែលអាចប្រើភាសាអង់គ្លេសបានហើយនិយាយថៃបានស្មើគ្នាអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំនៅទីនេះកម្រិតប្រាក់ខែដែលយើងទទួលបានបើប្រៀបធៀបជាមួយនៅស្រុកខ្មែរគឺយើងបានច្រើនគួរសមដែរហើយបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងកូរ៉េនៅមានកម្រិតឡើយទេនៅប្រទេសថៃនេះក៏ប៉ុន្តែយើងបានធ្វើការងារអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើហើយ
ភ
ាសាយើងមានបទពិសោធន៍តាក់ទងនឹងផ្នែកតំណងផ្នែកទីផ្សារនេះពីមុនមកដែរហើយមួយទៀតខ្ញុំគិតថាគោលបំណងរបស់ខ្ញុំមកនេះគឺទី1នេះសារខ្ញុំគិតថាវិស័យទេសចរអនាគតនឹងមានការរីកចម្រើនហើយសម្រាប់សុខភាពបើសិនជាយើងមានរដ្ឋាភិបាលមួយដែលគិតគូរពីបញ្ហានេះហើយបានច្បាស់លាស់ហើយនឹងដឹកនាំទៅរកការរីកចម្រើនខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនឹងអាចយកបទពិសោធន៍ពីនេះដោយសារនៅប្រទេសថៃបើយើងក៏លេចមិត្តឃើញគេមានបទពិសោធន៍ផ្នែកទេសចរនៅយូរមកហើយហើយល្បីល្បាញទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមកទីនេះខ្ញុំរៀនបានច្រើនពីនៅប្រទេសថៃនេះហើយខ្ញុំបានទៅធ្វើការដល់កោះសមុយដែលល្បីជាងគេកន្លែងទេសចរហើយភូកេតក៏ខ្ញុំឆ្លងបានទៅហើយហើយខ្ញុំឃើញមានការខុសផ្លែកច្រើនពីនៅស្រុកយើងដោយសារនៅទីនេះរដ្ឋាភិបាលគេលើកទឹកចិត្តមែនទែន លើកទឹកចិត្តទាំងវិនិយោគទុនធំទាំងវិនិយោគទុនខ្នាតកដាលខ្នាតតូចបាទអញ្ចឹងគេលើកទឹកចិត្តមែនទែនបាទ
បាទសូមអរគុណឥឡូវនេះដោយសារយើងជិតអស់ពេលខ្ញុំសូមអធិស្ឋានអស់លោកដែលជើញមកពីខាងបាត់ដបងដែលចង់ចូលរួមសួរជាសំណួរលោកលីសូមអធិស្ឋានលោកលីណាដូច្នេះខ្ញុំសូមងារនីតិចុងក្រោយនេះជូនទៅលោកសេនមួសកហួរដែលនៅសល់2នីតិគឺលោកសេខ្ញុំសូមទទួលសំណួរមួយរបស់លោកសំអល់ដែលសួរតាម Facebook ដែលលោកសម្ដែងការព្រួយបារម្ភដែរថាការដែលទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងសូម្បីគ្រូបរិញ្ញាបត្រមជ្ឈមសិក្សាមួយចំនួនហ្នឹងក៏ឈប់ធ្វើការដែរគឺរត់ទៅធ្វើការនៅកូរ៉េហើយយើងជាកសិករស័ក្តិសិទ្ធិគឺយើងដឹងលោកបាស៊ីណេងក៏បោះបង់ជំនាញទៅធ្វើការក្នុងពេលជាមួយគ្នានឹងដែររដ្ឋាភិបាលថាអត្រាអត់ការងារធ្វើនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងមិនដល់ 1% ទេតើដូច្នេះតើផ្នែកណាខ្លះដែលគួរតែគិតគូរឲ្យបានខ្លាំងដើម្បីស្រូបយកការងារនឹងដើម្បីទប់កុំឲ្យមានការហូរចេញទៅកាន់តែច្រើនអញ្ចឹងបាទខ្ញ
ុំយល់ឃើញថាត្រូវតែមើលការទៅអត្រាដែលថាអ្នកដែលអត់មានការងារធ្វើនៅប្រទេសកម្ពុជាមាន 0.30% គឺជាអត្រាទាបជាងគេនៅទូទាំងសកលលោកវាមិនដែលមានអត្រានេះគឺជាអត្រានិយាយថាតើអ្នកដែលគ្នារកការងារធ្វើគ្នាអត់មានជំនាញមែនតើគ្នាទៅចូលក្នុងផ្សារការងារនោះដល់ទៅរកអ្វីក៏មិនបានរត់ទៅលួចនៅជាមួយទៅរកធ្វើជាអ្នកប្រកបទុតដប់ឬមួយក៏ទៅប៉ះកង់ឬមួយក៏ជួយជាពលករផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងគ្រួសាររបស់ខ្លួនដូច្នេះដល់គេទៅមើលនៅក្នុងផ្សារមនុស្សដែលទៅរកការងារធ្វើនៅក្នុងផ្សារការងារគេឃើញថាអត្រានឹងមានតែ 0.30% នៅក្នុងទូទាំងសកលលោកទោះបីជានៅប្រទេសកាឡុងនៅប្រទេសស៊ីអេតដែលជាឯករាជ្យដែលជាអ្នកអភិវឌ្ឍបដលណាក៏ដោយផ្សារអ្នកដែលអត់មានការងារធ្វើយ៉ាងទៀតគឺ 4%ហើយបញ្ហាការងារនេះគឺជាបញ្ហាដ៏ធំដែលរាជរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសណាក៏គេមើលអត្រាការងារប៉ុន្តែគេមើលការពិតគេមិនមែនមើលការដែលនិយាយថាអត្រាការងារមាន 0.30% មានការងារធ្វើទេវាអត់មានទេឥឡូវខ្ញុំចង់ចូលមកដល់សវិជ្ជមានគឺខ្ញុំឃើញថានៅម្សិលមិញថ្ងៃសុក្រនេះ
យើងសោកពី1នាទីលោកស្រីបាទសូមជញ្ជ
ទីសកលគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានចេញមកឃើញថានៅឆ្នាំ2016នឹងមានការកំឡើងនៃថវិកាជាតិសម្រាប់ការអប់រំរហូតលើ 28% លើពីឆ្នាំ2015គឺចេញហើយនៅក្រសួងកាងារ 45.8% នៅក្នុងក្រសួងកសិកម្មគឺ 25% លើពី2015នេះគឺជាវិជ្ជមានក៏ប៉ុន្តែជាមួយនឹងការអប់រំសំខាន់នៅក្នុងការវិស័យអប់រំវិស័យអប់រំយើងឃើញថាយើងនៅក្រោ
យ
ហើយខ្ញុំពីប្រទេសប្រទេសទៀតហើយខ្ញុំនិយាយដោយមានការជាក់លាក់នៅក្នុងការស្រាវជ្រាវពីវិទ្យាស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាលនិងការស្រាវជ្រាវដើម្បីអភិវឌ្ឍកម្ពុជា CBRI និយាយអំពីកង្វះខាតនៅក្នុងវិស័យអប់រំ
បាទ
ដូច្នេះបន្តទៅមុខទៀតខ្ញុំយល់ឃើញថាត្រូវតែមានជជែកគ្នាឲ្យបានដោយមើលទៅលើសេចក្តីត្រូវការពិតប្រាកដរបស់ប្រទេសយើង
ទី1បាទលោកសីយើងអស់មកទៅហើយ
ចាលំហូរចេញដោយសារខ្វះបច្ចេកទេសលំហូរចេញនៅការងារពលកររបស់យើងទៅក្រៅដោយសារភាពក្រីក្រដោយសារថាកម្ពុជាទៀតនៅក្នុងប្រទេសជាតិយើងជាមួយគ្នានេះដែរខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ពលករយើងនៅក្រៅប្រទេសដែលមួយឆ្នាំផ្ញើលុយមកជូនឪពុកម្ដាយរហូតដល់ជាង256លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក
បាទលោកស្រីបាទបាទសូមបាទសូមបាទសូមអរគុណលោកស្រីច្រើនដែលសាយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយយើងអរម៉ងទៅហើយដូច្នេះសូមជម្រាបលាលោកស្រីមួសុខួរសូមជម្រាបលាលោកសុខានិងលោកស៊ីណេងដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះបាទសូមអរគុណបាទ
បាទសូមជម្រាបលាអរគុណ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានបន្តសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណអញ្ញាធោចិននឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំនយោបាយ កម្រិតកំពូលនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះគេរំពឹងថាកិច្ចប្រជុំនោះនឹងលាតត្រដាងសេចក្តីលម្អិតអំពីផែនការ5ឆ្នាំរបស់ប្រទេសចិនក៏ប៉ុន្តែមិនដូចផែនការ5ឆ្នាំមុនទេក្រុមអ្នករៀបចំផែនការរដ្ឋកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាជាច្រើនដែលមិនបានគ្រោងទុកនៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចចិនកំពុងរអិលទៅរកអ្វីដែលគេហៅថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចយឺតជាងធម្មតានោះយោងតាមទួលេខផ្លូវការដែលចេញផ្សាយកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះសេដ្ឋកិច្ចចិនបានកើនឡើងក្នុងល្បឿនយឺតបំផុតក្នុងរយៈពេល6ឆ្នាំចុងក្រោយគឺក្នុងអត្រា 6.9% នៅក្នុងត្រីមាសទី4សំទុះនៅទី3ការដែលសច្ចនាករប្រចាំត្រីមាសគប់ជួនត្រូវគ្នានឹងទិសដៅដែលរដ្ឋាភិបាលបានកំណត់ទុកជាមុនក្នុងកម្រិតបាត់បែន 7% នោះជាថ្មីម្ដងទៀតបានធ្វើឲ្យមានការមន្ទិលសង្ស័យអំពីភាពឲ្យគួរទុកចិត្តបានទៅលើសច្ចនាករសេដ្ឋកិច្ចផ្លូវការនៅក្នុងប្រទេសចិនក្រុមស្រាវជ្រាវឈ្មោះ Sanford Bernstein ដែលធ្វើកំណត់ត្រាអំពីការលក់សម្បត្តិកុនរថយន្តទូរស័ព្ទដៃនិងការជួញដូរពាណិជ្ជកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតរបស់ក្រុមហ៊ុន Alibaba ក្នុងប្រទេសចិនបានលើកឡើងថាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេទី2របស់ពិភពលោកនេះតាមពិតខ្សោយជាងអ្វីដែលប្រទេសនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញក្រុមហ៊ុននោះបានធ្វើការប៉ាន់ស្មានថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ត្រីមាសទី3របស់ចិនគឺមានប្រមាណ4កណ្ដក់សញ្ញា 4% តែប៉ុណ្ណោះការវាយប្រហារទូទាំងសកលលោកដោយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានកើនឡើងជាង 40% នៅក្នុងមួយថ្ងៃនៅក្នុងត្រីមាសទី3នេះយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់អង្គការ IHS ការសិក្សាដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃពុធនេះបានកត់ត្រាការវាយប្រហាររបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមទូទាំងសកលលោកចំនួន1086ដងនៅចន្លោះខែកក្កដានិងខែកញ្ញាការវាយប្រហារនេះមានជិត12ដងក្នុងមួយថ្ងៃដែលជាការកើនឡើងចំនួន 42% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងត្រីមាសមុនព័ត៌មានពីខ្ទង់គណនីអ៊ីមែលឯកជនរបស់លោក John Brennan នាយកទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ CIA បានត្រូវគេផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីអ្នកលួចចូលក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័របានចូលក្នុងកុំព្យូទ័រហើយបានបញ្ចេញឯកសារនេះនៅថ្ងៃពុធនេះប្រព័ន្ធ WikiLeaks បានចុះផ្សាយឯកសារមួយចំនួនពីខ្ទង់គណនីរបស់លោករួមមានអ្វីដែលទំនងជាឯកសារបញ្ហាដែលសហគមន៍ស៊ើបការណ៍សម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រឈមនឹងអនុសាសន៍ថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកគួរដោះស្រាយជាមួយអ៊ីរ៉ង់យ៉ាងដូចម្តេចប្រព័ន្ធ website ប្រឆាំងនឹងការសម្ងាត់នេះបានចុះផ្សាយពីបែបបទត្រួតពិនិត្យប្រវត្តិរូបតេតិននឹងសន្តិសុខនិងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោករួមមានលេខសន្តិសុខសង្គមផងដែរក្រុមប្រឆាំងនឹងអង្គការសង្គមមកពីសាធារណរដ្ឋកុងហ្គោត្រូវជួបនៅថ្ងៃពុធនេះជាមួយបេសកជនមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបដើម្បីពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសនោះដែលនៅទីនោះការបោះឆ្នោតប្រជាមតិមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យប្រធានាធិបតីឈរឈ្មោះនៅអាណត្តិទី3បានបណ្ដាលឲ្យមានការអំពើហិង្សាខាងនយោបាយមេបញ្ជាការកម្ពុជាម្នាក់របស់សេរីដែលសម្របសម្រួលជាមួយក្រុមជនជាតិភាគតិចខឺសនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្នុងតំបន់ភាគអេសានប្រទេសសេរីនិយាយថាកងទ័ពរបស់លោកបានទទួលជំនួយដ៏សំខាន់មានអាវុធតូចៗដែលបានទម្លាក់តាមយន្តហោះដោយសហរដ្ឋអាមេរិកពួកបះបោលតាលីបានបានបាញ់សម្លាប់អ្នករដ្ឋបាលស្រុកម្នាក់រួមជាមួយនឹងអ្នកការពារម្នាក់នៅក្នុងខេត្តហ្គាន់ស៊ីភាគខាងកើតនៃប្រទេសអាហ្គានីស្ថានដែលពោពេញទៅដោយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធនោះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41កណ្ដក់សញ្ញា3 49កណ្ដក់សញ្ញា5និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត13640 72606060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.